Huopanankosken seutu ei ehkä tavallisen matkailijan mielestä ole mikään niin kovin erikoinen turistinähtävyys. Samanlaisia loivia matalan maaston ympäröimiä koskia Suomessa on meillä sadoittain. Mutta Juhani Aholle tämä seutu merkitsi paljon. Huopana oli hänen lohiparatiisinsa. Ei ole koko maailmassa seutua, johon minulle olisi kiinnittynyt sellainen määrä ihania tunnelmia ja muistoja kuin Huopanaan, tunnustaa kirjailija itse. Seisominen sateessa ja liukkailla kivillä oli hänelle mitä suurinta sielun ja ruumiin virkistystä. Tutustuttuaan Huopanankoskeen vuonna 1906, hän palasi tänne joka kesä, aina viimeiseen elinvuoteensa saakka. Vieressäni istuu hänen suosituin haavipoikansa, Eemeli Kokko. Minkä ikäinen olitte tuttavuutenne alkaessa?
9 vuotta täyttänyt.
Mihin aikaan kesästä kirjailija oleskeli Huopanassa?
Juhannuksen kaaren puolelle ja sitten taas elosyyskuun vaihteessa. Sen juhannuksen aikana olo ei ollut niinkään paljon juhannuksen vuoksi, vaan silloin samaan aikaan luonnossa tapahtuu eräänlainen perhon nousu, jolloin lohi on vilkkaimmillaan, syö hyvin ja onkijalle on myös nautinto siitä.
Syksyvierailu oli sitten pääasiassa kalastusta.
Se oli kalastusta talven suolakalaa varten.
Miten kyläläiset suhtautuvat kirjailijaan, kun hän liikkui täällä teidän keskuudessanne?
No passaa sanoa, että suurella kunnioituksella juu. Kun hänhän sai Helsingin yliopiston semmoisen kunniatohtoriarvon, yleensä puhuttiin tohtoriahosta eikä kirjailijahosta. Ja kyllä se oli jopa nuo tukkimiehetkin, niin ilman kehotusta ne olivat valmiit laittamaan rapako yli semmoisia puita ja käytäviä koskerannalla, että tohtori olisi hyvä kävellä siellä. Tämä ne tekivät niin mielellään.
Miten Aho korvasi kyläläisille tämän ihailun?
No, tukkimiehelle tarjoamalla tupakan ja ehkä vaan sillä käytöksellä, että hän tuli heidän joukkoonsa. Oli yksi heistäjä.
Niin, hän hyvin mielellään liikkui kansan keskuudessa.
Hyvin mielellään. Hän tuli meidän pirttiin, kun tukkimiehellä ei ollut muuta asuntoa, niin kävi siellä juomassa päiväkahvia. Aho passasi kahviaikansa samaan aikaan ja tuli niiden kanssa samaan pöytään juomaan. Ja ei ollut miehillä lakkia päässä, ei. Eikä tarvinnut kehottaa niitä poistamaan.
Sunnuntaisin Aho ei halunnut mennä kalastamaan. Miten hän vietti aikansa silloin?
No se sunnuntai meni osittain lukiessa, kirjallisessa töissä ja se on sunnuntai, että mieluummin niitä talossa käyntipäiviä, sunnuntai-iltapäivät.
Hän teki myös kirjallisia töitä Huopanassa. Tärkein näistä oli Raamatun käännös ja te olitte hyvin tärkeä henkilö siinä mukana.
En tiedä, oliko se tärkeää, mutta jollekin tavalla se jäi mieleen, kun hän sanoi, että saat sitten vanhaa kertoa, että tätäkin on tehty. Kun se otettiin niin hirveän vakavasti, että ensin piti käydä Pudon rannalla peseytymässä, kampaamassa hivukset ja sitten kaikki ovet suletti. Ja tätähän kesti ainakin 2 kesänä, me teimme tätä päivittäin. Kaikki ovet suletti ja sitten ensimmäisellä kerralla sovittiin, että sitten sinä aikana ei puhuta mitään muuta. No siellä, siinä suuressa kirjassa, siellä on semmoisia ihmeellisiä asioita, joita minä en silloin enkä tänä päivänäkään oikein käsittänyt. Minä joskus kysyn sitten siinä, että minä pyytäisin selitystä. Niin se oli pienen aikaa vaitin, sanoi, että minähän voisin sen antaa, mutta sinä olisit valmis sanomaan, että minä sanon näin, niin jätetään selittämätä. Jos olisi ollut semmoinen muisti, kun se pitäisi olla ja toisilla on, niin sinä olisi oppinut sen välimerkkien käytön. Sehän tässä tärkeintä olikin nyt. Sitä lähettiin, otettiin se, nehän on ensin lukuja ja sitten jakeet. Lähettiin sitä, siinä oli lihavat kirjaimet, siinä oli isot kirjaimet, kaikki nämä erillään. Ja sitten siinä opetti vielä näinkin, että kun oli 2 piste tai 5 piste, se edellyttää pientä taukoa siinä ääntämisessä. Eiköhän tämä olisi ollut niin kuin äidinkielen tunteja.
Te olitte siis tohtorin oikolukijana.
No oikolukijana, näin kai sanotaan jo.
Te tunsitte hyvin Juhani Ahon kirjailijana ja ihmisenäkin. Mitä hänen kirjallisessa tuotannossaan te pidätte parhaana?
No ilman muuta lohilastuja, koska se on lähinnä minua, mutta minusta on hyvin kaunis se, muistatko? Se minä olen lukenut useamman kerran ja siinä on jotain semmoista erikoista.
Niin, siinä on niin kuin parasta ahoa.
Ehkä, jos minä uskallan näin sanoa.
Te olette Juhani Ahon kalapoika ja olitte hänen mukanansa monet päivät tuolla Koskenrannalla. Mitä sieltä saatiin?
Tässä minulla on niitä nuorena poikana tehtyjä muistiinpanoja, tämmöinen paperi, koska tässä on vastaava kesäkuun 28. päivä vuonna 1910. Tämähän lienee historiaa ja sopinee lukea. Tämä on, oliko tämä nyt sunnuntai, taikka oliko aamupäivällä suuri tukkiruuhka, kun kalastus on alkanut 16:00 iltapäivällä. Ja tämä saalis, ei tämä niin vähäinen ole. Siinä on 26 kappaletta, yhteispainoltaan 15,5 kiloa. Se on se semmoinen ihanne keskipaino, suunnilleen 600 grammaa, joka jos lähdetään vuosikymmenien takkaan hakemaan. Mutta täällä on sitten yksi tasan 7 kiloa painava, joka ei vielä ole harvinaisuus, mutta jos mennään 7,5 kiloa ja siitä ylöspäin, niin tämmöisiä saadaan vain 1 10 vuoteen. Se oli aamukahvin juotua 8:00, kun sinne lähettiin. Ja silloinhan oli vielä ne pyydysvälineet semmoista, ne piti kaikki itse solmita. Ja ne oli luonnonsilkkiä, ei ollut tätä nailonia ja nykyajan tuotteita. Ja solmut rannalta kotoa, kun lähettiin, niin lyötiin semmoiseen torimuun ja kantolaukkuun rasioita. Siinä oli heittosiimoja, siinä oli perhoja ja muita. Ja yleensä solmittaminen tapahtui siellä sitten siellä rannalla. Jätin kertomata, että sitä lähtötouhua tehessä, niin meillä oli semmoinen kotikissa, joka aina huomasi sen kalalla ja se pyöri meidän jaloissa siinä. Ja usein se odas mukana rannalle. No, nyt se sitten ne olosuhteet sillä rannalla, oltiinko varjon puolella, oliko pilviä lähellä tai muuta, niin määräsi minkä värinen ja kokoinen se perho laitettiin. Ja sitten kun kaikki oli kunnossa, sitten semmoinen rauhallinen tupakan poltto vielä ennen kuin heitettiin. Hermotan taluhtavoiteensa myös. Ja no, näin se sitten alkoi. Ja ei se aina ottanut ensimmäiseen vieheeseen, eikä ensimmäisellä heitolla. Eikä tietysti tarvinnutkaan ottaa, siinähän se viehätys oli, että se löydettiin se mieluinen. No tämäkään ei aina sitten riittänyt. Jos jollakin pyydyksellä hyvin saatiin, niin pistettiin se siihen kivelle ja vaihdettiin toinen, että ottaisiko tuohon, eikä ottanut. No sitten jos tarvittiin kallaista, voitiin palata siihen äskeiseen. Sitten kun se kala saatiin, havittiin tai koukuttiin sieltä, niin se oli Aholle enemmän kuin tärkeää, ettei se sen kokoinen kala oli, että se otettiin reppuun, niin ennen kuin pyydys sitä irrotettiin, se täytyi tappaa. Mulla oli laukussa mukana vuoroon semmoinen raskas puupulikka tai tuommoinen pyöräpäinen suutarin vasara, jolla se saa kalauksen niskaa. Ja sitten läheltä pyrstöä veitsen kädellä katkaistiin selkäruoto ja laskettiin veri pois. Ellei tätä tehty käskemätä, niin käskettiin. Aina sama juttu, joo. Se piti tehdä. Ja sitten joskus mentiin tuommoiselle tilapäiselle käynnille rannalle, että ei ollut selkäreppua, niin kuin kokeilemaan uusia välineitä ja muuta. Ja siellä tuli kalaa ja on tuommoinen tapa, että se pannaan vihtaraksiin, taitetaan. Niin sitä vihtaa ei saanut niin läheltä rantaa taittaa, että se kuului niihin puihin, jotka antoi verhoa varjoa koskee. Siitä sai sorven puistetuksen.
Millä tavoin kalakaverukset viettivät aikansa odotellessaan kalan väsymistä?
No siinä ei suurempiin seurusteluun ollut aikaa, se oli vaan, sillä tohtorilla se oli tupakan poltto, sehän tässä on lienen joskus kertonutkin, että se täytyi se tupakka sytyttää hänen suhunsa. Sillä oli vielä raskaat avat ja kalavoit emmeltä ja sillä tarvittiin molemmat kädet ja hyvin usein niin, että minä sillä rannankivellä nykäsin pienet alkusuvat itse ja sitten ojensin hänelle sen. Puhuttiin tietysti vähän sen kalan koosta ja arveltiin sitä ja sitä, mistä se on kiinni. Riippui siitä, kuinka se riehu siellä. No siinä, kun se hyppäsi se kala sen koon arvioinnissa mentiin niin pitkälle, että se useinkaan ei ollut 200 grammaa se painoeristä, kun se puntariin saatiin.
Ystävyys tunnetun kirjailijan ja pidetyn kirjailijan kanssa on teille ollut varmasti suuri ja rikastuttava elämys. Mikä siinä mielestäni on kaikkein arvokkainta ja läheisintä?
Ehkä parhaiten muistuu mieleen ne semmoiset hiljaiset hetket. Heinä-kesäkuun vaiheessa, silloin kesä on lämpisimmillään ja se illan hämärä tuli tuolla, kun otettiin hänen käskystään, minä otin kiinni niitä lentäviä perhoja sitä rannalta ja tutkittiin, eihän minäkin vennyt tutkimaan, mutta hän katsoi niitä ja ehti sitten sieltä joko lakistaan tai perhokirjastaan justiin samanlaista perhoa. Ja se oli sitten se suurin ihme, kun löydettiin melko samallaan ja heitettiin. Sakala oli melkein kuin vastaanottamassa sitä.
Varmasti myös Ahon rauhallisuus ja luonnon rakkaus on antanut teille vaikutteita.
No, minä en tiedä, mitä minun on tarttunut, mutta kyllä se jotakin suuremmoista oli. Muistuu mieleen monta kertaa, kun se kalastus loppui sitten sinä aikana 14. päivä syyskuuta asetusten mukaan. Kun lähimme tuolta välisuvannalta, niin oltiin tultu muutama askel kotiin päin. Sitten hän paljasti päänsä. Toisen kerran sanoi, että kiitoksia taas tästä kesästä. Toisen kerran vietti semmoisen jonkunlaisen hiljaisen hetken siinä. Kahtomalla siihen parhaaseen kalapaikkaan.